kylällisen studio.
Vot nii võimsalt kõlab siis Eesti suurima kiriku, Kaarli kiriku suur orel. Ja äärmiselt huvitav kogemus on näha sellel orelil mängimas mitte Piret Aidulad või mõnda teist tuntud organisti, vaid siin samas orelis istub tegelikult üks majandusmees Aivar Sõerd. See on tõesti üllatav vilt, ehkki ma olen kuulnud, et te olete annud juba mõningaid oreli kontserte ja see ei ole teie jaoks enam mitte nii ootamatu tegevus. Ometi on see üllatav kogemus vaataja ja kuulajana. Pala, mida te praegu esitasite, on väga võimas, kelle pala see oli.
Ma mängisin Johann Sebastian Bachi preludi ja fuuga.
Aivar Sõerd, teil ei ole nüüd mitte ainult Kaarli kiriku oreli kogemus. Te olete Tallinnas mänginud erinevatel orelitel. Kas nad kõnetavad teid ka erinevalt?
Tallinnas on väga palju toredaid oreleid. Tallinn võiks olla Euroopa oreli muuseum lausa. No, Tallinn on tuntus kogunud ka tänu pika traditsiooniga oreli festivalidele. Ja nüüd mõned aastat tagasi tuli ka jaanuari, kuine Bachi festival veel juurde ja ilmselt kujuneb traditsiooniks. Aga muidugi enne kui nende kõige suuremate kiriku orelite taha üldse pääseda, tuleb väga palju tööd muidugi teha. Aga väga toredasti kõlab see sama Kaarli kiriku orel. On selline unikaalne instrument, selliseid Euroopas vist ei olegi rohkem. Ta on tõesti haruldase väärtusega ja samamoodi muidugi Toomkiriku orel, mis võiks olla orelite hulgas selline tõeline Mercedes või kui niimoodi automaailmaga võrrelda. Et erakordsed instrumentid ja Tallinn on nende üle muidugi väga kuulus.
Ja uhke.
Kui siia kõrvale panna nüüd Nõmme kirikute orelid, siis kas nemad kahvatuvad selle kullafondi ees siin või ei saa ühegi oreli kohta niiviisi öelda? Neid ei saagi lihtsalt oma vahel võrrelda.
No muidugi, seal on väga suur vahe. Nõmme väikestes kirikutes on rahukirikus on selline vanem orel muuseumi väärtusega ja siis rahukiriku tütarkirikus Lunastaja kirikus on ka selline tore kahe manaaliga väike orel. Muidugi kõlajõult ja registrite valikult on pikk vahema nende suurte kirikuorelitega siin Tallinna südalinnas. Aga ometigi näiteks Nõmme Lunastaja kirikus on väga tore saal, väga hea akustikaga ja seal peetakse ju päris palju kontserte.
Nõmme kirikutes te olete mänginud ka jumalateenistuse liturgiat ja teenistusel muusikalises osas kaasa teeninud, aga need suured orelid siin, Kaarli kirikuorel, Niguliste kirikuorel, Toom kirikuorel, need on ikka sellised kontserdipaigad. Kui ma täna siia Kaarli kirikusse üles oreli peale tulin, mõeda treppi, siis ma just mõtlesin, et kui teie tulete siia ja te näete neid sisse sõtkutud treppi astmeid, et kas mõnikord läheb ka mõte selle peale, et millised kuulsused on siin mõeda treppi üles alla käinud, Ja kes siis ikkagi kõik selle orelil on mänginud?
See tekitab muidugi sellist austusvärinat ja üldse erakordne võimalus siia mängima pääseda muidugi. Kaarli kirikus ma muidugi olen väga vähe mänginud, et siin nüüd paar korda on saanud proovi teha. Kunagi ammu ma siin natukene mängisin ka, aga eks ta tahab sisse ärjumist, et pneumaatiline mehanism, see tekitab heli natuke viivitusega ja see klahvistik on natuke teissuguse tunnetusega, et tahab kindlasti natukene sisse harjumist, aga ei, läheb küll, et saab hakkama ja orel ise ju kõlab toredasti. Ja ees seisab ju selle osade vilede vahetus, millised siis ennistatakse omaaegsel kujul ja see saab tõeliselt väärtuslik ja erakordse kõlaga pill olema, kui see remont saab tehtud.
Ja praegu asjatundmatu kõrva jaoks kõlab ta juba nii suurepäraselt, et on raske uskuda, et teda on võimalik veel paremini kõlama panna. Aga kui me ütleme kuidagi küllaltki võibolla niisi isenesest mõistetavalt, et orel on pillide kuningas ja ega me siis ei mõtlegi selle peale, et enamus meist seda orelit käega katsuma ei ulata. Et see on ikka nagu valitute seltskond, kes suudab ennast välja mängida selle suure ja võimsa pilli juurde. Alustatakse maast madalast ja teiegi olete alustanud klaverist ja laste muusikakoolist.
Üldiselt on jah, ega enne kui oreli taha pääseb aastaid klaverit õppida. Muidugi võib ka varem juba muusikukooli ajal hakata pihta, aga see on ikkagi tõesti, see on aastate pikkune töö, et siin üldse midagi välja tuleks.
Organistidega kõneldes on nüüd jäänud alati niisugune natukene arusaamatu hetk see, et kui lapsed on ka muusikakoolis käinud, siis iga lapsevanem teab, et on mingi instrument, kas see suudetakse siis soetada või käiakse kusagil mängimas. Reeglina ikka instrumentid on kodus, et laste muusikakooli läbi teha, aga võt oreliga on nüüd selline lugu, et seda ilmselt keegi eriti endale koju muret seda ei saa. Ja et kuidas üldse organistid ennast niisugusele tasemele suudavad mängida ja harjutada, kui seda pilli ei ole kohe igapäevaselt sul kodus võtta. Et mis te arvate, kas see on siukene tohutu pühendumis või on see erakordne töö tahe? Et kuidas ikkagi sünnivad sellised Andres Uibot ja Piret Aidolad ja kuidas niisuguseks meistriks saadakse? Ma ei räägi üldse Uku Leppnurmast.
Andres Uibo tasemega organiste on teres maailmas üksikuid ja meie väike 1,3 miljoni elanikuga rahvas peab olema selliste talentide üle väga õnnelik ja uhke. Eks see on muidugi aastate pikkune töö. Andres on annud üle 3000 kontserti ja tema tuntus ulatub Euroopast kaugemale. Kui nüüd seda muusikaõpet siin Eestis vaadata, siis tegelikult on ju muusikakeskkoolis kui ka muusika- ja teatri akadeemias tegelikult päris head võimalused. Et akadeemias on koguni kaks orelit ja seal on nii harjutussaali orel väga sümpaatse kõlaga juba Hugo Leppnurme ajal ja initsiatiivil sinna saadud kõlab ka praegu toredasti ja saab seal väga kenasti harjutada. Ja akadeemia orelisaalis on ju päris ju barokkorel. Ongi tellitud Haseborgi tehasest barokkorel, ehk see on siis häälestatud selliselt ja registrivalik on selline, nagu see orel kõlas Buxtehude või Bachi ajal. et kui õpilased seal mängivad, siis saavad selle tunnetuse, kuidas orel kõlas barokkajastul. Et hiljem on ju tulnud erinevaid muusikastiile ja ka oreli ehitus ja oreli mehanismid ja kõik need on teinud läbi tohutu suure arengu, aga see on harukordne võimalus akadeemia õpilastel siis ja tõesti päris seda barokkorelit tunnetada ja kuulata. Noh, kodus muidugi sellised pille ei ole, et eks õpilased harjutavad erineval moel. Noh, on tänapäeval ka olemas ju elektroonilised pillid, mis tegelikult noh, on üsna sellise kõlalt oreli.
Kõlalt küll, aga nupud ja jalad, mis siin kõik töötavad.
Ütleme, elektrooniline pill ja tõeline orel on täiesti erinevad maailmad ja võrreldamatud asjad, et noh, harjutada võibolla saab, aga noh, need on tõesti erinevad maailmad.
Ma saan aru, et ma sattusin seda küsimust esitama väga õigele inimesele. Aivar Sõerd, te ise olete Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudeng, te teate neid võimalusi. Ja saan aru ka, et ma elan selle küsimusega kusagil kiviajas, olles kõnelnud Ines Maidre või Urmas Taniloga, siis noh, ikka oli nagu selline jutt, et tudengid pidid omama häid suhteid erinevates kirikutes, et saada kusagil harjutada. Aga mis siis ikkagi motiveerib praegu ühte inimest, kui me räägime, et meil on see organistide tippklass siin olemas Eestis, Andres Uibo ja Ines Maidre ja teisegi nimesid, mis siis motiveerib sedasi keskeas õppima ka seda pilli mängima ja pürgima ka võibolla kontsertite poole ja ma ei taha öelda, et noh, ilmselt silmapiiril on nüüd erialavahetus, aga ikkagi, mis motiveerib?
Eks see muusika huvi ja see muusika pisik peab ikkagi sees olema. Et tõsin huvi muidugi selle valdkonna ja muusika vastu. Noh, huvi puudusega ei tule sellest asjast midagi välja lihtsalt. Ja eks noh, enda kohta võin öelda seda, et minul on see huvi olnud ikka juba varasest noorusest. Et vahepeal lihtsalt elu läks oma rada ja muusika tegemisele tuli umbes 30 aastane paus sisse. Aga nüüd tekis võimalus ja tõesti ma muusikakadeemias õpin. Aga muidugi noh, selge on see, et teise töökõrvalt nominaalajaga seal bakalaurest või magistriõpet läbida ei ole võimalik. Et eks mul tuleb võtta siin lisaaasta veel juurde, et bakalauruse kursus läbi teha, sellepärast et akadeemia annab ka ju väga hea muusika teoreetilise tausta. Et lisaks erialale on ju väga palju ju muid aineid, mida tuleb omandada, aga see kõik tuleb kasuks, et aitab nagu mõista natuke avaramalt, aitab mõista erinevaid muusikastiile, erinevaid ajastuid, seda aega, kui need suured meistrid ja heliloojad neid teoseid lõid, mida me siin kenasti tänapäeval mängime, et noh, on ju vaja teada ka, et helilooja, kellelt tema omakorda neid stiile üle võttis ja kuidas muusika ja stiilide areng nagu kulges, et seda kõik on vaja mõista selleks, et omakorda paremini aru saada sellest, mida sa üldse esitad.
Tänases saates kõneleb muusikast ja muustki Aivar Sõerd. Ja ma arvan, et paljude inimeste jaoks, nii nagu minugi jaoks, Aivar, kui ma teiega siia kohtuma tulin, seostub teie nimi ikkagi eelkõige rahandusvaldkonnaga. Te olete olnud Eesti Vabariigis ka rahandusminister ja õppinud olete te rahandust, mis sest, et me kõnelesime siin muusikas, see on lastemuusikakool, aga ülikool on annud ikkagi rahandusalase hariduse. No need kaks valdkonda tunduvad teine teisest küll nii eemal seisvad nagu ekvaator Antarktikast. Teie jaoks mahuvad nad kõik ühe mütsi alla.
Jah, eks minu põhiline eriala on ikkagi rahandus ja selles valdkonnas ma arvan suudan anda mingisugust panust riigiele rahvale. Et muusika on selline hobiline tegevus rohkem. Et päris eriala vahetamise peale kindlasti mõelnud ei ole.
Aga kui palju te tunnete seda niisugust kuiva eluvaldkonda, seda numbrite eluvaldkonda, see tegelemine muusikaga ja juurde õppimine ja kui palju see teie elu on värvilisemaks muutnud?
No kindlasti see on ikkagi täiesti uus maailm ka minu jaoks. Et siin akadeemia ajal on olnud võimalus ikkagi tuttavaks saada eliloojatega, kellest ma varem pole eriti midagi kuulnudki. Et see on täiesti uus maailm, mida avastada ja ta rikastab kindlasti kogu seda elu ja maailma avadet ja annab kindlasti ka hingerahu ja natukene teissugust tunnetust. Et see on selline väga, väga kosutav värskendus ja sellise silmaringi laiendamine ja kindlasti no, erakordne kogemus.
Ma ei taha võrreldamatut, aga mingil moel kõnin ma teie kingades keskealise inimesena õppima minna. See ei ole lihtne, mitte ainult see, et aeg on meil kõigil 24 tundi. Põhitöö tahab ju selle aja sees alati tegemist ja miski tuleb millegi arvelt. Ja reeglina sellises vanuses hakkad nagu mõtlema, et võibolla see õppimine ja enese täiendamine ja silmaringi avardamine tuleb nagu tervise arvelt ja kas seda võiks siis sellisel ajal teha. See ei ole lihtne. Pühenduda nüüd kas või hobiliselt või huvialaliselt keskeas millegile nii tugevasti, nagu te olete praegu selle muusika valinud. Äkki mõni kiuslik kuule ütleb, et kui ma ikka 2-3 kohaga tööl käin, et ega ma ei saa ennast mingile hobile pühenduda. Aga haridus tähendab tihti peale ka raha. Kas te ise olete muuses õppinud sellel ajal, kui lastemuusika kooli eest vanemad pidid tasuma või siis ei olnud seda tasu?
Oli küll. Ka nõukogude ajal oli tasu. Ta võis olla, äkki oli 12 või 14 rubla. No tol ajal oli ta suur raha, kui palgad olid 130 või korralikumad palgad 200. Võib-olla ma numbriga eksin, aga oli tasu. Ja muidugi see Võru muusikakool oli väga korralikul tasemel ja andis väga hea kooli. Et ma arvan, et mitte kehvem tase, kui on tänapäeva muusikakoolides. Aga muidugi, mis puudutab seda ajaleidmist muusikaga tegelemiseks, siis see on natukene keeruline küsimus. No, üks koht, kust mina näiteks olen aega võtnud, on see, et ma praktiliselt ei ole käinud välisreisidel. Riigikogu töö sisaldab ka palju reise siin, sellest ka kirjutatakse mõnikord, kui saadikud
üleliia reisivad.
Ja kes on näiteks väliskomisjoni liikmed, nendel selles valdkonnas tulenevalt on vaja palju reisida. Tegelikult ka rahanduskomisjoni liikmetel oleks seda reisimist küll. Ma olen ka veel Euroopa Liidu asjade komisjoni liiga, aga ma olen lihtsalt olen välisreisid. Paar reisi kogu selle koosseisu 4 aasta jooksul on olnud ja need ka siia lähedale Riiga ja Helsingisse või Brüsselisse ja selle arvelt on võimalik aega võtta muidugi. Mis muidugi jah, ei ole kindlasti õige ja hea, aga eks ka võibolla pere arvelt on tulnud võtta. Kuidagi on tulnud hakkama saada.
See umbes 12 rubla ja 10 rubla ja et see täpselt nii oli, sest mina olen oma laste muusikakooli ka täpselt nii viisi maksnud Ja ütleme teie kui täiskasvanud inimese käes saab nüüd küsida seda, et kui vanemad omal ajal lapsed võib-olla ka sundkorras sinna muusikakoolidesse saadavad, siis võib-olla tõesti hilisema seas lapsed ütlevad aitäh selle eest, et nendesse on panustatud, sest et see oli ikkagi kümnendik vanemate palgast ja see oli märkisväärne kindlasti ka siis. Ja praegusel ajal rahandusest tegeleva inimesena te kindlasti jälgite ka seda debatti, et kui oluline on see, kui meie peredes oleks siiski võimalus lastel tegeleda huvi tegevusega. Et see ei ole ainult see, et laps õpib mingit eriala kõrvalt, aga see on ikkagi hoopis laiem küsimuste ring.
See on väga suur ja tähtis küsimus. Ja ma võin seda oma kogemuse järgi öelda. Meil on ju peres kolm last ja kõik tahavad kuskil ju ringis käia. Ja kui lastel endal ka veel on huvi, nii et ei pea sundima, siis on ju väga kahju, kui lihtsalt rahaliste võimaluste puudumise tõttu ei saa ringidest osa võtta. Ja ringid on reeglina tasulised. Nad ei ole muidugi ülemäära kallid, aga ikkagi midagi ikkagi on. See on ühiskonnas üks selline suurema teema kindlasti. See on tähtis sellepärast, et tänapäeval, mis see alternatiiv on, et kaubanduskeskustes niisama istuda või siis arvutimänge mängida on ikkagi väga kehv alternatiiv. Et see on ühiskonnas üks selline suurema tähtsam teema kindlasti.
Kas te näete, et sellise teema lahendamine on üldse reaalne, sest et ükskõik millises eluvaldkonnas me puutume ikka sellega kokku, et raha napib ja raha on vähe ja millegi arvelt tuleb seda tekitada, et ehkki me kõik adume seda, et lapsed on ju meie tulevik ja Eesti riigi tulevik laiemas plaanis, et me püüaksime panustada ja mõelda ka niisugustele väikestele asjadele nagu see huvitegevusele kuluv raha peres.
Meie programm näeb ette kolmanda lapse toetuse tõstmist olulisem määral, et seda tulebki nagu vaadalda mitte sotsiaalse meetmena, aga pigem ikkagi see, et neid kolmandeid lapsi sünniks rohkem ja tõesti ma oma kogemuse järgi võin ka öelda, et kolme lapse ka pere toimetulek ei ole väga lihtne muidugi ja päris suur osa ju pere eelarvest lähebki lihtsalt lastele, et mitte midagi pole teha.
Olen küll kahe õnneks täiskasvanud lapse ema, aga ma kardan, et ühe ja kahe ja enam laste kasvatamise puhul väljaminekud on ikkagi peres igal pool suured, et jah, kolm last peresse tähendab tõesti lihtsamat temaatika järgi rahastiku juurde kasvu, aga kui ka kaks on, et neid hüvitisi, mis aitaksid perel lapsi juba maast madalast kasvatada, et neid ikka Eesti riigis võiks natuke rohkem olla, kui neid praegu on.
Lapsetoetused tõusid natukene praeguse valitsuse ajal, mis veel töötab siin märtsikuuni. Et eks kõik need peretoetuste suurendamised, need annavad ikkagi natukene riigipoolset tuge pereeelarvesse. Aga muidugi kõige tähtsam on ikkagi see, et inimestel oleksid töökohad ja palgad. Kui me vaatame praegu majanduse seisu ja inimeste toimetulekut, siis vaielge vastu, aga mina ütlen küll, et inimeste toimetulek on ju viimastel aastatel ikkagi paranenud. Meil eelmisel aastal praktiliselt hinnatõusu enam ei olnud ja ka sellel aastal ju hinnatõusu prognoosid on ikkagi väga tagasvõidlikud, et alla 1% ilmselt jääb inflatsioon. Samas palgad kasvavad ikkagi 5-6% aastas, mis on kindlasti väljakutse tööandjatele ettevõtetele, et kuidas sellise palgakasvu olukorras nagu toime tulla. Aga teisalt muidugi seda on näha, et inimesed ka saavad natukene rohkem tarbida ja selline majanduslik kindlustunne on ikkagi hoopis parem kui siin mõned aastat tagasi. Muidugi see paari protsendine majanduskasv ei rahulda. Ja ega praegu, kui on palgakasv on olemas, inimesed ikkagi tunnetavad, et palgad võiksid ju veel kiiremini kasvada. Ja ka teist üles tuleb nagu aru saada ka, et me ei saa teha sellist järsku hüpet ja järgi jõuda niimoodi paari aastaga rikastele Skandinaavia maadele, millised on oma riiki, ühiskonda, demokraatiat ju siin aastakümneid kauem arendanud kui meie. Et ikkagi majandus areneb oma loogilist radapidi ja üks selline... Meil räägitakse palju sellest palgavaesusest.
Tahtsin just küsida.
Eks see suuresti selle probleemi tõi see, et siin viimased 7 aastat maksuvaba miinimum ei tõusnud. Et ta oli seal 144 euro tasemel ja see ei olnud selline nii pikka aega nagu paigal seis. Noh, ei ole tegelikult kooskõlas ka nagu seaduse sellise tulumaksu toimimise põhimõttega, et ta ikkagi peaks nagu maksuva miinimum ka kogu aeg tõusma selle inflatsiooni ja palkade nagu kasvutempos, aga meil palgad tõusid, SKP suurenes ja hinnad tõusid, aga maksuva miinimum oli paigal. Et see tekitas sellise olukorra, kus tõesti madalama palgaskala madalamas otsas maksukoormus ei olnud päris õige. Ja noh, nüüd siis püütakse seda lahendada. Noh, see 10 euro suurune miinimumpalga tõus, mis nüüd selle aastal aset leidis, et noh, see kindlasti ei lahendanud seda probleemi ära, et noh, sellepärast ka noh, meie Reformierakonna programmis on siis ette nähtud maksuva miinimumi kahekordistamine, et 300 euroni kuus, et noh, see lahendab ikkagi noh, tuntavalt just seda madalmal palgaliste osakaalu ja noh, kui nüüd hästi palju IRL räägib oma noh, maksureformist, et noh, tegelikult kui me neid arvutusi teeme, siis me näeme, et juba kui palk on 650 eurot kuus, siis on see nagu see tasakaalupunkt ja sellest kõrgemal tasemel juba läheb meie pakutud variant soodsamaks, sellepärast, et meie tõstame maksuvaba miinimumi ka kõrgemal tasemel. IRL-i see maksuvaba miinimumi reform, see lõpeb ju 840 euro juures ära ja see tasakaalupunkt on kuskil 650 euro juures, sest et noh, meie langetame ka töötuskindlustusmaksed ja sotsiaalmaksu. Kui noh, võrrelda meie pakutud varianti, siis ütleme, IRL-il on kuni 650 euroni natukene soodsam, aga ülespoole 650 eurost hakkab juba töötama meie süsteem inimese noh, soodsamas suunas. Ja noh, me vaatame natukene tuleviku, et noh, need 500 euro palgad ja noh, ka 650 eurosed palgad varsti, ütleme, 4 aasta pärast on juba miinimumpalk, on võib-olla 600 või 650 eurot, noh, siis see noh, ütleme, see nii-öelda reform, mis nad pakuvad, see kaotab ju täiesti mõtte ju sellisel juhul. Et noh, meie pakume seda maksuleevendust kõigile ja madalapalgalistele eriti läbi selle maksuvaba miinimumi kahekordistamise. Et noh, see on igal juhul maksumaksjale, palgasaajale soodne programm, soodne maksumuudatus. Ja muidugi ise asi, et noh, teist kõigest me vaatame, kuidas nüüd riik sellega hakkama saab, et see on nagu riigieelarvel on päris suur kamakas, millele tulen vaja leida katteallikaid.
See on muidugi kaunis keeruline mõista ja ilmselt ka emotsionaalselt raske jälgida, kui sa tead, et sinu palgakontole igas kuus kukub see praegu nimetatud 650 või 500 euri, et on siiski üpris palju inimesi, kelle palk unistuste palk oleks see 1000 euri, et meil on see palgavaesus tänasel päeval Eestis noh, ikkagi liiga suur ja ma kujutan ette, et emotsionaalselt inimestel on jah, väga raske jälgida niisugust asjatundja selgitust, et kuidas perspektiivis võibolla 4 aasta pärast, kui see 650 on muutunud miinimumiks, see programm töötaks paremini. Aga palun, Aivar Sõerd, äkki te oskate kuidagi lihtsalt ja populaarteaduslikult majandusinimesena ja ka endise rahandusministrina ja just nimelt selles valdkonnas väga pädeva isikuna öelda, et kus siis on see koer maetud, et kas me tõesti saame aru, meie kõigi võimalused on suurenenud. Me elame paremini kui kunagi varem, meil on nii palju valikuid. Kas on äkki asi selles, et inimestes soovid ja ihaluseade ilusate asjade järgi on ka noh, nii palju suurem, et need käärid tekivad sellest, mitte sellest, et meie majanduslikult ei ole nii suutelised, aga et me lihtsalt, et me kohe tahame nagu liiga palju.
No jah, inimeste soovid lähevad kiiremini ees, kui noh, majandus nagu järgi jõuab. Et noh, veel kord, et majandus areneb ikkagi noh, oma loogilist radapidi ja oma loogilises tempos, et me ei, noh, ei ole võimalik noh, sellest ühiskonnast, kus me oleme. Et noh, me ikkagi see nõukogude aeg mõjutas nii palju, et me jäime arengus ikkagi noh, tohutult maha võrreldes jõukamate Skandinaavia riikidega ja muuses just meie naaberriigid Rootsi ja Soome, need on ju kogu maailma kõrgemad, ühed riigiks on kõrgemad palgad ja kõige rikkalikum sotsiaalkindlustus.
Ja me kipume ennast võrdlema just nimelt endega.
Nad on siin samas üle lahe, siit saab ju Helsingisse sõita ju nagu trammiga.
Ja kõik on käinud.
Ja kõik on käinud ja kõik on seda näinud, aga samas jälle kui me vaatame, et niimoodi paar aastat nagu tuleviku ette, siis noh, Soomes ükski analüütik ei julge prognoosida, et Soomes palgad lähiaastatel tõuseksid nendelt tasemetelt, kus nad on. Soome palgatase tegelikult on mitte et Saksama palgatasemest kõrgem, aga ka isegi Rootsi palgatasemetest kõrgem. Et noh, sealt ei ole kuhugi noh, edasi liikuda. Lihtsalt noh, majanduse konkurentsi võime on juba niigi palju räsitud. Noh, Soome tööstus, puidutööstus ja infotehnoloogia valdkond on ju kannatanud siin päris rängalt. Ja noh, terve riigi konkurentsi võime noh, maailma noh, globaalselt ja eksporditurgudel on selline kehvavõitu, et meil on ikkagi noh, võimalus nagu Põhjamaadele järgi jõuda, sest noh, meie majanduskasv on kiirem, meie riigi rahaline noh, seis on natukene kindlam, meil ei ole sellist võlakoormat ju kaelas. Ja kui Soomes palgatasemed on hästi kõrgel, aga nad enam kuskil ei tõuse, siis meil ju ikkagi analüütikud lähiaastateks prognoosivad ka 5-6% palgatõusu. Nii et me peame pingutama, et jõuda Skandinaavia riikide tasemetele järgi, aga see tuleb mõista, et see kõik võtab aega. Et noh, meie ettevõtted on ju ka tegelikult väikesed ja noh, me peame ära kasutama neid tugevusi, mis meil on, et meil on ikkagi, no meil on tööstusel perspektiivi, meil on puidutööstuses perspektiivi, meie majandus on väga no, mitmekülgne, meie need tootmismahud on küll väiksed, et noh, Hiina turul me ei ole mitte mingisugused tegijad, aga noh, meie ettevõtted on nutikad, otsivad eksporditurge, noh, praegu kui siin noh, Soome nõudlus on kehv ja Vene turg on hoopis ära kukkunud, siis tuleb vaadata maailmas ringi, noh. Ja leida neid võimalusi. Noh, ma olen ise töötanud 4 aastat turismivaldkonnas ja noh, meie ettevõtte sõltus ka noh, väga palju nagu Soome turistidest ja ka Vene turistidest ja Rootsi turistidest, aga noh, kui Soomes tuli kriis, noh, siin oli aastaid tagasi, siis me pidime ka hakkama vaatama, kuidas siit mujalt turiste saada ja me vaatasime ka sinna Aasia poole, et pakkuda selliseid teenuseid, mis oleksid just atraktiivsed Jaapani või Hiina turistidele, et noh, niimoodi omas valdkonnas kõik ettevõtjad mõtlevad ja otsivad võimalusi eksporditurgudel paremini läbi lüüa, et see on keeruline, aga noh, meil Eesti riigil on palju ikkagi tugevusi, et meil on inimesed on haritud, meil on kindlasti võimalus veel rohkem haridussüsteemi panustada, noh, meil on selline unikaalne puhas loodus.
No meil kiputakse ütlema, et haritud inimesed on liiga palju, et vaja töötegi, et.
No haridussüsteemi võib-olla üks selline suurem kitsas koht ongi see, et alati need pakutavad erialad noh, ei vasta nõudmisele. Alad ei ole need, mida nüüd ettevõtted parasjagu nagu soovivad. Et siin on need kitsaskohad, et vaja õppeasutused kohandaksid oma õppeprogramme ja erialasid vastavalt sellele, mida majanduses parasjagu vaja on ja koolitaksid nendeles valdkondades inimesi, millest kõige suurem puudus on. Ja noh, meil on reaalainete valdkonnas on vaja rohkem panustada ja noh, meil on puudu oskustöölistest ja inseneridest ja see on noh, väljakutse haridussüsteemile ja majandusele tervikuna. Aga eestlased on töökad ja eestlased on tublid ja kindlasti kui me oma riiki mõistlikult majandame, ei tee neid vigu, mida noh, ka need rikkamad riigid on teinud, et siis meie areng saab kiiresti jätkuda ja eks me kunagi jõuame ka rikastele põhjamaadele järele. Arvan küll, et meil on piisavalt usku Eesti riiki ja Eesti inimestesse.
Väga vajalik teemaarandus ja kindlasti tuleb sellisele teemaarandusele kaasa mõelda ja isegi siis, kui taha, tuleks püüda kaasa mõelda. Aga keeruline on teha seda oludes, kus paljudes peredes, kui me võrdleme siin nüüd Põhjamaid, Soomet ja Rootsit, siis nendes oludes, kus väga paljudes peredes keegi just nimelt perele leiba teenib Soomes, et see on nukker olukord praegu. Milles me Eestis oleme, et seda palgavaesust on nii palju ja et see sunnib ka minema Eestist välja ja otsima siis seda töökohta kusagilt mujalt.
Külalise stuudio.
Aga keeraksime Aivar Sõerd sellesse saatesse nüüd teise lehekülje ja võib-olla meelevaldselt püüaks neid kahte valdkonda, neid teie valdkonda, muusikat ja rahandust kokku viia. kindlasti te olete pannud tähele, et noh, ütleme, et see inimene, kes siin koha peal istub, kus teie praegu olete siin Kaarli kiriku oreli taga, et ilmselt temale kogudus suudab palka maksta, aga muusikud Eestis ei ela just väga hästi, kui nad ei ole nüüd elitaarmuusika või ülelejad, et tipud küll, aga muusikud üldiselt. Ja kui me siis tuleme kirikumuusika juurde, siis me näeme, et seal on tegemist inimestega, kes võibolla peavad oma tööle ja teenimisele ja hobile ja südame hoiakule veel peale maksma, kui need maakoguduste organistid, kes peavad sõitma kuhugile väikesesse kirikusse. Et kas siin ka on sellised nukrad käärid, kui te vaatate nüüd seda rahamaailma ja vaatate seda muusikamaailma, no kas või kirikumuusiku mätta otsast?
No jah, tegelikult ju organistid, kui nad mängivad maakirikutes teenistustel, need palgad on niivõrd väiksed, et sellest ei ole üldse mõtet rääkida, et vist ei küüni miinimum palganigi. Selles mõttes on kirikud ja kogudused, ei saa ju muud sissega tulekud, kui kirikul endal vahendeid on. Ja eks siin Tallinna poolt natuke aidatakse, et kirikul on natukene ju ka kinnisvara, seda majandatakse, niimoodi saadakse otsadega kokku. Et mis me siis räägime, et siin on, see on järelikult on valdkondi veel, kus on palgad veel eriti madalad. Ma ei kujutagi ette, mis moodi see täpselt on. Ma tean, et minu üks hea sõber organist, tema oli ka siin Eestis toimetas, aga ta sai töökoha Stockholmi. Ja Rootsis ju riik maksab kogudustele eelarvest, et seal on võimalik siis ära majandada, aga Eestis on kirikutel muidugi hästi keeruline.
Ma usun, et meil kõigil on neid tuttavaid. Minu tutvusringkonnas on küll inimesi, kes jah, kas töötades kirikus või töötades muusikutena või hariduses, siis nad kõik tunnetavad seda, et nad panustavad, aga et see töö on nagu kuidagi, ta ei ole väärtustatud niivise, et nad suudaksid ja saaksid selle palgaga, mis nad tööd tehes teenivad ennast 100%-liselt panustades, et nad tuleks toime. Et kõigil on alati näpud põhjas ammu enne, kui järgmine palgapäev tuleb. Et Aivar Sõerd, see ei ole nagu niisugune normaalne sellises juba mitukümmend aastat iseseisvan elanud riigis, kus me ka püüdleme nende jõukamate riikide sekka.
No kui me kirikumuusikutest räägime, siis on see absoluutselt õige, et seal on, nii palju kui mina tean, kirikumuusikud peavad tegelema väga mitme asjaga, kas on siis koorijuhid või tegelevad veel hoopis millegi muuga, et kirikuvõimalused on tagasihoidlikud ja kogudused on ju ikkagi väga vaesed, eriti maakogudus, kus on vähe liikmeid. Siin me ei saa rääkidagi mingist toimetulekust, et üks nad muusikud peavad lihtsalt siis mitme alaga tegelema.
No reeglina nad teenivadki leiba, nad on kas koolides muusikõpetajad või teevad tõesti midagi muud, et see kirikutes oreli mängimine on suuresti südametöö, kui nüüd Tallinna Tartu välja arvata, aga ülejäänud Eestimaal, seda öeldakse kirikukeeles, see on südametöö.
No nii ta ongi jah, et nendel entusiastidel peab lihtsalt tohutu suur huvi selle valdkonna vastu olema ja ma ei kujuta ette jah, et siin kirikud lähiajal suudaksid seda olukorda muuta, aga kirikute võimalused on ju ka piiratud ja see on suur asja, et kirikud on natukene kinnisvara, mida majandatakse ja kus tuleb lisatulu, aga ikkagi kogudustel niimoodi majanduslikult on ikkagi väga raske toime tulla.
Tihti peale on see kinnisvara ka hoopis seotud vastupidise protsessiga, et me istume siin küll praegu Kaarli kirikus ja me näeme, siin on toime pandud suuri remonte ja siin on siiski teatud soojus, et te vähemasti orelit mängides võtate õppe seljast ära, aga kui me läheme mõnda kivi kirikusse maale, siis me teame, et selle kiriku hinges hoidmiseks, et seda kinnisvara ei anna kuhugile rentida, vaid vastupidi, et sellesse tuleb panustada ja see võtab ära ka kogu jõu sellelt kogandused ja ei suudetagi.
Maakirikuid ju talvel ei saa võimatu, see neid ei kööta. Ja mis me siin maakirikudest räägime, et siin Tallinna Nõmme Lunastaja kirikus ju ka eelmisel talvel meil oli 7 kraadi ainult seda temperatuuri, et sel aastal tõesti linnavalitsus on natukene aidanud, et see temperatuur on natukene kõrgem, aga nii see olukord on, jah.
See on tore, et ma kirikuraadio esindaja Aivar Sõerd ulatusin nüüd just selle mikrofoniga teieni. Üldse, kui me võtame nüüd mitte ainult kirikumuusikud, vaid võtame kirikuelu laiemas plaanis, siis eks meie eestlastena siin teame, et on riike, kus riik aitab kirikud ülal pidada, on riike, kus on panustatud sellesse, et annetused oleks annetuste tegijatel motiveeritud. Võt meie maal on kuidagi levinud selline müüt, et kirik on väga rikas, aga kui inimene nagu ukse vahelt ina sisse paneks või kui ta seda kiriku elu loomulikult elab, siis ta teab, et see ei ole nii, et see ongi müüt. Kuidas teie nüüd rahanduse inimesena näete, et kas seda kiriku elu on majanduslikult võimalik Eestimaal ka kuidagi parandada? No näiteks pereraadio kristliku raadiona elab tõesti ainult kuulajate annetusest ja me oleme selles suhtes väga erandlikud, aga täpselt nii majandab ennast ka tavaline kogudus. Koguduse liikmete annetustes saab vaimulik palka, kui tal on 10 inimest, siis võivad kõik arvestada, missugune on tema sissetulek.
Jah, eks see annetuste ja tulumaksu probleem, see süsteem on natukene jäik muidugi, aga no eks lõppkokkuvõttes ikkagi jõuame sinna välja, et kirikutel on ju tegelikult ju kõik need varad, need kirikuhooned ja kõik, mis seal sees on, võtame kas või see orel, see on ju hindamatu väärtusega, aga need ei, ütleme niimoodi, ega see kiriku toimetulekut ei aita see, et need tohutud ajaloolised väärtused on olemas, et ikkagi inimesed jah, mõtlevad sellele, kuidas iga päev on ka vaja ju toime tulla ja hakkama saada. Et eks siin, ütleme, kui me vaatame riigi poolt, siis on see pühakodade programm meil ja kultuurkapital ja on igasugused ka Norra vahendid ja et eks neid võimalusi peab ka nii-öelda vaatama, et mis siin nagu ära teha saaks. Et, ja no ka eelarvest pühakodade programmi summad üle riigi on niivõrd väikesed, et siin väga vähe saab üksikuid katuseid või põrandaid lappida. Et kui siia natukene rohkem panustada riigieelarvest, et kirik tõesti, kui ikkagi ütleme, kogudustele käib ju katuste või põrandate parandamine üle jõu, et siin et nende ajaloo väärtuste säilitamisele riik rohkem panustaks, siis jääks ka kogudusele rohkem nagu oma vabu vahendeid. Et see on üks mõtlemise koht kindlasti.
Jah, need pühakodade programmid ja need on kõik suurepärased asjad ja nendega lapitakse auke ja ühte teist sellega on võimalik teha, aga et kuidas võiks välja kujuneda nüüd tõesti selline mudel, et ka rahakamad inimesed ja firmad, kes näevad, et nad tahaksid aidata võib-olla mõnel maakirikul välja paista natukene ilusama, kui ta oma katkise katuse või viltuse oreliga on, sest enamasti on ikkagi seisukord ja olukord maakohtades selline, et nad oleks nagu motiveeritud sellest annetamise. Sest et kas niisugust mudelit üles ehitada, et kas see näib utoopiana, see, mida me oleme kuulnud ristinimeste suust ja nende kogemustest, ükskõik Ameerikas või kusalkin mujal, kas Eestis ei võiks käivituda sedasi?
Eks seda annetuste süsteemi ja neid maksukäsitlusi, eks siin võib ju mõelda, aga ega see nüüd mingisugune ime rohi ikkagi ei ole, et jah, võib-olla kuidagi niimoodi ettevõtete huvi tõsta selle valdkonna toetamise vastu. Ja võtame ikkagi selle sama pühakodade programmigi, et on tore programm, aga ainukene probleem on, et seal on seda, neid vahendeid ei ole lihtsalt piisavalt, et kui sinna riik saaks rohkem panustada, siis oleks kindlasti üks selline väljapääs.
Aga naudime siis seda aega ja seda hetke neid võimalusi, mis meil ikkagi igapäevaselt ka Eesti Vabariigi kodanikena käes on ja kellele on andeid jõudu ja rohkem oma erialast kaugemale vaadata, nii nagu Aivar Sõer teil on. Te olete valinud selle rahanduse spetsialiteedi kõrvale ka ikkagi muusikaõpingud ja püüate endas siis koolitada ühel hetkel organisti.
Aitäh ja eks nende heade sõnade eest, et muidugi pikk tee on veel käia ja seda avastamist on veel ees ja muidugi väga suured tänud oma õpetajatele Andres Uibo ja Toomas Trassile, kes tõesti on oma valdkonnas nii suured tegijad, et siin igal üliõpilasel, kes nende juures saavad õppida, on see ikkagi väga arukordne võimalus ja ma ise olen ka selle üle õnnelik, et selline võimalus üldse on olemas, et seda igal pool ei ole lihtsalt.
Aivar Sõerd, kui palju siit inimesi oma kolleege kaastöölis riigikogust ja olete te suutnud oma selle hobiga üllatada, et kui paljud on olnud samasuguse aha-elamusega, nagu mina siin praegu seisan oreli juures, et Aivar Sõerd, meie rahandusspetsialist ja tegelikult mängib orelit?
Noh, ei, see on ju väga tore, kui inimesed tegelevad paljudes valdkondas. Eks võtame kolleege, siis meil on kirjanike ja kunstnike ja on muusikainimesi erinevate muusikasaanritega tegelemas. Et see on ju, isenest on ju tore, kui rahvaesindajatel on sellised mitmekülgsemad hobid. Et see rikastab seda seltskonda.
Jah, sest üllatav ei ole see, kui kirjanik või muusik kuulub riigikogusse, aga üllatav on see, kui rahandusala asjatundja on pädev ka muusikas, nii et palju jõudu teile nendes mõlemas eluvaldkonnas ja palju kauneid hetki siis orelitega.
Aitäh, võtame Bachi loomingu, siis seal me leiame ju väga palju sellist süsteemset ja matemaatilist mudelit. Seal on küllaltki keeruline, et seda mõista. Aga mul oli endal repertuaaris üks tore koraali eelmäng, mis oli nagu aastaring ja seal oli täpselt 365 nooti. Ime tore lugu, küllaltki raske mängida tehniliselt, aga tal on väga huvitavad matemaatilised seosed muusikasse sisse pandud, et see on selline tõesti tavamõistusele natukene või raskesti haaratav fenomen.
Nii et te tahate öelda, et reaalteadused ja humanitaari, ehk et muusika ei ole teineteise sugugi nii kaugel, nagu ma püüdsin siin väita, et nagu ekvaator Antarktikast.
Jah, kas või Bachi loomingu kaudu tuleb see seos väga hästi välja.
Tänases saates kõneles ja mängis orelit, Kaarli kiriku orelit, Aivar Sõerd, riigikogu liige, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja jäägu siis seda saatutundi lõpetama väga kuurus erilooja autor Buxtehude ja orelil mängib Aivar Sõerd.
Külalise stuudio.